Ca fost ambasador al Republicii Moldova la Washington, să vă întreb despre interesul Statelor Unite ale Americii de a contribui la soluționarea definitivă a problemei transnistrene. E o prioritate identificarea unei soluții pentru conflictul transnistrean pentru cei de la Washington, pentru demnitarii americani?
Pentru noi trebuie să fie o prioritate. Noi trebuie să avem o claritate, ceea ce dorim, și eu sunt convins că noi vom avea susținere. Ceea ce n-ar putea fi susținut, menținerea forțelor militare.
Rusești.
Da. Când am vorbit și de memorandumul COSAC, deci acolo au fost discuții în jurul la nesusținerea poziției cu menținerea forțelor militare, acolo era indicat și un termen oricare, necătând că cel memorandum avea două puncte, punctul 8 acolo, care nu era benefic pentru noi, am spune așa, cu schimbarea centrului politic, plecare de la Chișinău și în alte regiuni a țării. În realitate, capitala așa și rămâne, dar ce se întâmpla, așa s-a întâmplat după. De aceea, noi avem susținerea aceasta, dar trebuie noi să lămurim.
Deci, Statele Unite ale Americii, ca observator în formatul de negocieri 5+2, nu va admite ca Federația Rusă să-și mențină prezența militară pe teritoriul Republicii Moldova.
Da, asta așa a fost spus. Eu cred că și negocierile care au loc între ei se întâlnesc mai des la nivel. Se discută diferite întrebări, probleme, pentru că vorbim de țări mari. Dar eu cred că nu depinde numai 5+2, chiar dacă n-ar fi parte. SUA nu va, zice, că în 99 a fost adus decizia de retragerea forțelor militare din Transnistria.
Washingtonul lasă să înțeleagă că o variantă de federalizare a Republicii Moldova ar fi și o soluție a rezolvării problemei transnistrene?
Deci trebuie să ne determinăm noi ce reprezintă definiția asta a federalizării, pentru că federația, variantele de, am spune așa, prezență în diferite părți al lumii poate fi diferit. Deci aici noi trebuie să avem una din erorile care a fost parcursul, iată, conflictul transnistrean a fost când se încerca discuția proiectului de federalizare care seamănă cam aproximativ cu Federația Rusă în perioada sovietică. Ar trebui să recunoaște Federația în perioada sovietică cel mai puține drepturi a avut din toate 15 republici naționale, da? Dar nu era posibil, cât mai nu e posibil aplicarea lui în Republica Moldova. Pe de altă parte, vorbim de aceiași germani, de SUA, deci trebuie să vedem care este varianta, dar iarăși, statutul. Statutul va stabili tot ce aici este.
Reunificarea Republicii Moldova e aproape?
Cred că am putea spune aproape sau mai departe în cazul că noi am fi avut un statut care ar fi acceptat, știu, malul stâng și malul drept. Și atunci s-ar putea multe de rezolvat.
Deci dumneavoastră insistați pe ideea că mai întâi soluționare politică și după aia identificarea soluțiilor pentru problemele economice?
Dar altfel nici nu poate fi. Pentru ceea ce am vorbit noi cu datoriile la gaze naturale, datoria transnistrene preluată, este o eroare. Noi putem prelua și vom fi nevoiți la unificare să luăm o parte naturii, dar ce nu putem lua penalitățile, pentru că nu este vina noastră că se livrează gaze naturale acu teritoriu și nu se achită plățile. Cu atât mai mult că o parte în plățile acumulate rămân ca surs de finanțare pentru pensionari, pentru ceea ce este. De aceea, după ce determinăm statutul politic, atunci putem toate problemele economice să le determinăm, inclusiv datoriile externe, datoriile la gaze naturale. Dar cu părerea noastră, ele au fost preluate prin unele acorduri prin 2001, cred că și ulterior au mai fost semnate alte documente.
Această insistență din partea Tiraspolului că pe agenda negocierilor în formatul 5+2 trebuie neapărat să figureze și recunoașterea băncii transnistrene. Cum o înțelegeți?
Care nu va fi statutul Transnistriei? Cred că banca centrală nu va exista. Politica monetară va fi unică pentru țară. Bănci comerciale vor fi. Trebuie să fie licențiate, iarăși, de organ supraveghere, bancar din țară și așa mai departe. Sunt un șir de probleme. Vedeți că chiar și băncile comerciale se comenta că au probleme ceva prin Statele Unite Americii, se promitea din partea ambasadei că vor fi găsite unele soluții. Poate nu am înțeles corect, dar nu este cea mai corectă decizie. Pentru că băncile niciodată n-au lucrat direct cu băncile străine, dar au lucrat prin intermediul băncilor din Federația Rusă și alte. Deci ea nu pot susține ceea ce nu este legal. Pentru că noi vorbim de multe. Lasă luăm ce băncile, dați luăm consulatul. Și consulatul, da, pentru oameni, eu sunt de acord, trebuie să fie, dar...
Un consulat rusesc la Tiraspol.
Nu-l putem compara noi cu cel de la Cahul, cel de la Bălți, pentru că noi nu avem controlul. Dar dacă s-a întâmplat ceva acolo, noi răspundem ca țară, care am dat acceptul acela. Dar noi nu avem acces pe acest teritoriu, nu putem controla situația.
Acest ultim decret al liderului tiraspolean Evgeni Șefciuc referitor la introducerea taxelor pentru agenții economici care duc marfă în stânga Nistrului, ce impact are?
Este un pas înapoi, pentru că eu înțeleg doleanță, trebuie adus bani la buget, trebuie plătiți salarii. Clar că bani nu ajung și cu atât mai mult că istoric, anterior, depindea foarte mult bugetul transiție de uzina metalurgică la Râbnița, în jur de 75% din bugetul forma. Era compania Șerif, ultimul care forma bugetul Transnistriei, dar cred că sunt nevoie surse suplimentare. Dar încă o dată, este un pas înapoi, el nu aduce la încredere.
Între cele două maluri,
da,
ale Nistrului.
Și arată, pe de altă parte, cei care spun că pașii mici pot să aduce la soluția conflict transnistrean, arată încă o dată că nu este posibil această variantă.
Deci sunteți adeptul pașilor mari.
Pașilor mari și trebuie să terăm statutul cu toți, fie același malul stâng și malul drept, deci cu 5 plus 2 format și apoi să începem a face pași mici. Așa și filosofia vieții. Ori avem un ceva întreg și orice parte acest întreg se răsfrângă aceleași cerințe față de el. Sau invers, trebuie să luăm statutul. Statutul ar trebui să fie unul din momentele principale.
Domnule Manole, unele voci susțin ideea că Transnistria nu ar exista ca entitate separatistă dacă Moscova nu ar face aceste injecții financiare. Cât de legală este această asistență financiară acordată de Federația Rusă Transnistriei?
Susținerea aceasta financiară este importantă. Nu putem declara că este legală, pentru că ea nu ține de negocieri între un stat oficial recunoscut, cum a fi Chișinău, Republica Moldova, și cu Moscova, Federația Rusă. Deci, pornind la faptul că dacă recunoaștem integritatea teritorială, este un pas bun. Al doilea, dacă noi dorim soluționarea acestui conflict, e clar că trebuie să căutăm aici soluția. În cazul când aplicăm injecțiile financiare, se dorește o altă situație. Injecțiile, în opinia mea, ele joacă un rol contrariu la declarațiile pozitive care sunt, că toți dorim recunoaștere, integritatea, toți dorim soluționarea și așa mai departe.
Dacă malul drept ar deveni unul atractiv pentru malul stâng, unificarea ar fi aproape?
Ar fi un factor important în unificare.
Ce înseamnă această atractivitate?
Am pornit la un produs brut pe cap de locuitor sau nivelul veniturilor populației, nivelul de trai. Eu, cu părere de rău, în ultimul timp auzeam numai cea adenuarea sărăciei. Iată, ince la sărăcie. Uite, la noi nu s-a înrătățit nici sărăcie față de guvernarea precedentă. Este cam așa o leac șocant. Când lupți cu sărăcie, tot sărac rămâi. Sărac ești, sărac ești. Dar iată, cum să depășim? Să creăm o situație când nu că se primească oameni, știți, din ceea că așteaptă, că o să-i dea de la buget, că o să-i dea cineva. Să creăm acel sector al economiei cu posibilități de a se realiza persoană. Deci să aibă un loc de muncă, să aibă un credere în ziua de mâine, să poată obține un câștig prin munca depusă, prin producerea unor produse competitive pentru piața internă, pe piața externă și așa mai departe, dar până când noi numai constatăm că importurile cu mult depășesc exporturile. Și dacă mai întrebăm când exporturi mai avem și exporturi, atunci nu avem nimic exporturi. Asta e ca problemă.